Увага! Наступна передача звучатиме у записі. Телефони студії не працюватимуть.
Я вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Це спеціальний випуск програми «Історичні діалоги», який ми приготували спеціально до 27-ї річниці незалежності нашої держави. Особливий він тим, що гість сьогоднішньої програми, один з гостей, є теж особливий. Це останній дисидент, депутат першого скликання, пан Іван Іванович Макар. Вітаю вас, пане Іване.
Дякую, вас теж вітаю.
І політичний експерт і консультант пан Микола Спиридонов. Вітаю вас, пане Микола. Коло.
Вітаю.
Сьогодні нам би вкластися в цю годину, яку нам відведено, адже історія життя пана Івана, який, ну, тут без перебільшення можна говорити, що вклав усього себе у боротьбу за незалежність, і також можна говорити про те, що він і є частина цієї незалежності, яку ми маємо вже.
Якої немає.
Якої немає. Пане Іване, зроби мені ремарку. Пане Іване, яка вона ваша незалежність? Який він ваш шлях? Почнемо з цього.
Ну, який мій шлях, ви розумієте, власне, з 19 років, десь з кінця 75-го року, це я брав участь десь в якійсь діяльності, підпільній діяльності. Тоді була молодіжна організація «Союз боротьби за розвиття». Кілька студентів було з Києва, з Львова, з Москви. Ось. І власне, тоді було, ну, навіть не йшлося про то, про якісь, йшлося загалом про реформування всієї політичної системи СССР, а не йшлося про якісь там незалежність, про якісь національні питання і так далі. У нас чисто, ну, більше економічні питання і от, власне, ну, ми вважали, що, так сказати, комунізм це добре, якось погані люди його десь і спохабили, і так далі. От, власне, тим займалися, що ми хотіли от відкоригувати той комунізм.
А що саме ви хотіли відкоригувати?
Ну, власне, що саме хотіли відкоригувати? Десь трошки, щоб був більше ринок.
Людським обличчям.
Щоб то, що називається, ага. Щоб був більше з тим, більше запровадити ринку, щоб менше чиновники втручалися в такі господарські справи.
Тобто від планової до ринкової.
Від планової до ринкової. У принципі, десь то, що будувалося той соціалізм, допустимо, що ми вважали, ну, таке, як в Швеції, допустимо, такого плану, от у тому напрямку десь такі точилися розмови, от, але розсилали листи там, ми вважали, що там, що серед членів політбюро є прогресивніші, ну, чудом так вважали, якісь там листи.
Це який рік був?
Це був 75-й рік.
75-й.
Почав діяльність я в 75-му році, десь у листопад-грудень.
Тобто перебудови офіційної ще не було?
Ні, то ще, я ще був тоді студентом, по-моєму, другого курсу почав я це саме. А потім вже за мене, коли за мене взялися, відносно КГБ взялося, і це вже був 77-й рік. Коли просто вирішили легально, ну, робити в легальному порядку своє комсомольське бюро, своє профспілкове бюро, майже те, яке ми вважали, не те, яке нам нав'язували партком, свою студраду в гуртожитку. І тоді за мене дійсно вже взялися так.
Це дійсно був час, коли ви вже приїхали до Львова, так? І там вже почалася ваша основна, так би мовити.
Ну, безумовно, то до Львова. Ну, я студентом став. В 74-му році я поступив на фізичний факультет Львівського університету, на кафедру теоретичної фізики. Я спеціалізувався по кафедрі теорфізики. От. І оскільки, знаєте, на математиці, фізиці там так. Як, або ти розумієш, і тобі багато вільного часу є, бо ти все освоюєш так на ходу, десь достатньо там походити на лекції час від часу, щось послухати. Ось. Або ти то не можеш засвоїти і мусиш днями, ночами ходити на ті по бібліотеках і то зазубрювати і так далі. Мені дуже та сфера науки дуже легко давалася, купа вільного часу, от і зайнявся тою революцією, як називається. І тоді за мене міцно взялися, ну, зіпсули мені по факту, але щастя моє, що все-таки я залишився ще, щоб мені дали можливість закінчити, то повезло, в нас виявилися викладачі доволі, я би сказав, прогресивні. Завкафедрою тоді вигнали з роботи. Завкафедрою теорії фізики такий є Роман Гайдай, був дуже хороший чоловік. Куратора групи вигнали теж Ігор Стасюк. Ось потім він став цим членом-кореспондентом Академії наук.
За що вигнали?
А вигнали за те, що не вслідкували, що, ось, що в них там... бо саме ця група теоретичних фізиків четвертого курсу, в якій я був, який ще був один мій товариш, який був в цій групі, що в Союзі боротьби за розвиття. І ми, власне, через те, що, от, що ми...
таку... Патріотично налаштовані.
Ну, я би не сказав, що це було патріотично налаштовані.
Як ви це відчували тоді?
Ні, це просто-напросто ми хотіли... Ми хотіли так, от сказано в комсомольському статуті так. Ми хотіли просто, щоб було ну, неформальне життя, от, ну, не оця брехня, бо кажуть, одне говоримо, друге маємо на увазі, а третє робимо. Ми от хотіли, ну сказано, є комсомольський статут, ми обираємо комсомольське бюро, є профспілковий статут. І щоб нам не нав'язували кар'єристів, якісь так, ну, людей нечистих на руку, а в тих, яких ми хочемо самі.
Тобто, сучасною мовою висловлюючись, така в собі автоматизація.
Така,
автономність.
Така собі автономність і так далі. Ну, ми, знаєте, як вважали, що, що нам можна все. Він був комсором групи, я був профором групи. Крім того, я був членом Центральної групи народного контролю університету всього. Ось, єдиний з студентів тоді. І вже на той час голова цього... студентського наукового товариства фізичного факультету, ще на третьому курсі обраний, мене тягнули, мені робили кар'єру. Ось. І тут все це розвалилося. Але дали можливість закінчити все-таки університет, якимсь згорем пополам закінчив тоді. Ось. Правда, кількох студентів у нас тоді, ну, чи за це, чи за інше важко судити, просто завалили на зимовій сесії. На четвертому курсі завалили двох студентів, що їм не дали можливість закінчити. Це факт.
Ось. Саме політичне життя, саме політична боротьба почалася в момент який, пане Іване?
Ну, в момент на другому курсі, я би сказав, от у 75-му році, коли я був на другому курсі університету, ось тоді я там друкував щось, організовував якісь друкування декларацій, там різних кредов, якими там ну, програму нашого об'єднання ми зробили. Саме тоді розпочалося це у мене та діяльність.
Біографи ваші пов'язують так розквіт вашої діяльності з моменту створення Товариства української мови.
Ну, це вже, знаєте, до того, щоб дійти, треба мати було от як називається, якийсь гарт. І навіть не то, що навіть от створення Товариства української мови, тобто я це робив, коли я вивів людей на, до пам'ятника Франку, ось, я це робив навіть десь з благословення В'ячеслава Чорновола. Це було десь на початку січня 88-го року розігнали, був у Львові дискусійний клуб такий, членом якого я був. Ну, такий собі, я так розумію, це КГБ організувало для того, щоб ну, там випускати пар. І
десь... А дискусійний клуб, він був створений з метою чого?
Випускати пару і прослідковувати активістів, яких десь щось проявляється, ну, тримати це все під контролем. Був у будинку будівельників, там, який був поряд з моєю роботою, так сталося, там, метрів 50 від моєї роботи. От буду будинок будівельників, я туди ходив на той дискусійний клуб, ще десь з листопада місяця 77-го року. От. І потім туди прийшли Богдан Горень, Тарас Чорновіл, потім прийшов Михайло Горень, Ярослав Чорновіл, подружжя Калинців, Стефанія Шабатура, мається на увазі ті, що з дисидентів колишніх. Ось. Там познайомився з ними і мав виступати, коли вже мав виступати з великою програмою Ярослав Чорновіл, і величезне зібрання людей було, вони взяли, закрили дискусійний клуб перед тим. І я В'ячеслава запитав, кажу, чому ж ви не вивели людей до Франка? Можна було все там сказати біля пам'ятника Франку. І люди б то все почули. А він каже, ви знаєте, каже, ну, десь в такому ракурсі, я вже там не пам'ятаю точно, ну, дослівно, каже, тепер вже ваша черга сідати за таке, ну, типу, за таке посадять, тепер вже ваша черга сідати. Я вже був готовий, що
Тобто це була перша погроза обмеженням волі?
Ну, не то, що погроза. В'ячеслав мені сказав, тобто, сказав, що ну, за таке садять. Типу,
попередив.
Моє покоління вже відсиділо, ну, був він на, майже на 20 років старший мене. Моє, типу, моє покоління вже відсиділо, тепер пора вам братися. Я був готовий до того, я знав, що за це посадять, але я був готовий до того. Ну, і десь от за півроку, ну, не цілих, оце в червні місяці, 13 червня, зібралися люди для того товариства української мови створити. От, я виходжу з роботи, я в цьому не був в ініціативній групі. Прийшов, дивився, зібралися люди, там є мої знайомі, мій одногрупник є, ще коли вчився зі мною разом. Є той Роман Гайда, який був колись моїм завкафедрою. Ще ряд, така низка діячів, Калинці обоє, Стефанія Шабатура, ну, і ці офіціозні письменники, Іванишук там, по-моєму, Лубківський ще був, я вже не пам'ятаю, що Лубківський був, ну, Іванишук точно був. Ось. І вони є там, що там, так, знаєте, стихенько перешіптуся, ну, ми такі хороші, ми ж не екстремали там, які там, знаєте, ну, бо це дисиденти вважалися, це екстремал, ми ж хороші, ми тут той самий, ось, ми хотіли так чемне товариство української мови, а нам не дали, а ми тоє, ми домовлялися, нам обіцяли і так далі. Ну, а я прийшов, знаєте, так собі зичним голосом, кажу, хто ви є, вівці чи українці? Не пускають, пішли за мною до пам'ятника Франку. Я був готовий, бо я вже це переварив в собі. Повів, взяв під ручку Стефанію Шабатуру, ось за нами, другим рядом, Калинці, а там решта, знаєте, потягнулися. По принципу, настоящих бурі не мало, нам вождя не доставало, вожді появилися, і все той саме. Прийшли під пам'ятника Франку, знаєте, обросли людьми, бо так люди ще ж не бачили, так, вроді би, йдемо попри цю бібліотеку Стефаника, то якраз гарний такий собі передвечір'я, кінець робочого дня, і люди обростають, поки дійшли до пам'ятника Франку. Ось, потім кажу їм, а ну хто там ініціатор, а ну залазьте на постамент.
Їх об'єднувала ідея цю спільноту, яка збиралася, чи об'єднувала щось інше?
Дійсно, об'єднувала ідея створити товариство української мови, ну, бо певно загрози були мові, ну, і з того починалося, в принципі. Одні починали з мови, допустимо, інші починали з екологією. Я ще був, як тільки приїхав до Львова, ще десь в вересні чи в жовтні, був на екологічних зібраннях, оце, в той час, що такі були. Тобто, до того підбиралися різними шляхами, от якусь громадську діяльність, тобто в межах дозволеного. Ось, люди збиралися. Бо в межах поза недозволеним це все були люди, ну, так сказати, ізгої в цьому світі. От. І, знаєте, так по-хамськи скажу отим ініціаторам, ну, кажу, залазьте, хто там, той самий ініціатор, залазьте туди на постамент Франку. Це ідеальне місце. Зробили от такий постамент біля пам'ятника Франку. Заліз, кажу, хай тобі ноги не трусяться, ну, читай, що ти там маєш читати. Знаєте, так по-хамськи, але це діє. Розумієте, коли так однагло, по-хамськи, зверхньо до нього відноситься, ну, я каюся, бо це інтелігентні люди, особливо цей секретар, який зачитував, це такий Ігор Мельник, дуже інтелігентний, такий розважливий, дуже грамотний чоловік. І так далі. Знаєте, але, знаєте, як називається, Остапа понесло. Ну, там то різні почуття, так, знаєте, своєї, то, що, типу, того. Я не боюся, а от ти боїшся. Ну, знаєте, чому? Ну, вже мене достатньо життя пом'яло до того часу, що я вже, от, я вже втратив страх, і вже мені дуже не хотілося жити в такій от
умовах.
В таких умовах страху, коли ти щось можеш сказати, щось не можеш сказати, щось так далі.
От. Ну, і тобто там точку неповернення вже було пройдено.
Да, точку неповернення вже було пройдено, і тому я собі десь мав таку цю. Ну, а потім то розвинулося, там почали пісні співати лемківські, хтось там вийшов на сцену вже після того, як завершилося.
Ця подія викликала резонанс?
Викликала звідки, як воно почалося далі. Ну, вони собі, тобто, товариство створене, вони собі пішли там собі радитися, ну, тобто, формальна частина була зроблена, вони пішли собі радитися, почали там виступати, і хтось там, якийсь художник сказав, ви знаєте, от тут буде 19-та партконференція, у нас будуть наші будуть долі вирішувати, знаєте, а то була така ідеологема, що народ і партія єдині, а ми тут, а нас не питають, наші долі будуть вирішувати. То, то тоді було на 19-та парка конференція, то щось було, мало бути дуже щось велике. Uh-huh. Ось. І так далі. А, все, тоді мені думку прийшла, я вийшов тоді на трибуну, вперше вийшов на трибуну, вже після того, то десь було через години, півтора, може, після початку. Вийшов на трибуну і кажу, я оголошую тут зустріч з делегатами 19-ї партконференції. Тут оголошую в четвер, 7-ї вечора. Оголосив, так скажем, єднання партії народу. Оголосив це, там же зробили ініціативний комітет, який я як ініціатор очолив. От, там такий ще Ігор Деркач був членом комітету, то активний молодий чоловік, інженер, Оксана Крайник, дочка політв'язня колишнього. Ось. І той, потім ми з ним порадилися, кажу, ну то нам трошки буде важкувати то діло втроєм, давайте якийсь треба штаб, якийсь так далі. Пішли ще до Калинцової, додому до Калинців, ще Ірину Каланець до того залучили, а там в той час був Путько Ярослав, ще такий інженер львівський, активний чоловік. Ми ще його залучили, і то вже так сказати почали організовувати. Потім і я на другий день написав заяву на звільнення на 3 дні з роботи, мається на увазі, щоб мені відпустку дали за свій рахунок, в зв'язку з тим, з організацією зустрічі з делегатами партконференції. Це нібито все було офіційно. Знаєте, я поставив їх в таку от, як робити. Людина не нападає, так сказати, безпосередньо зразу на цей самий. От людина хоче спілкуватися з делегатами партконференції. Ну що, як тут заперечиш? Ось. І так далі. Ну, почали, мене там викликали в міськвиконком, попросили, щоб це провести в приміщенні, вже в тому будівельники, вони вже вирішили оцю джина в пляшку засунути далі, розумієте, а джин ніяк не хоче. Потім зібралися, там же, ну, люди ж прийшли на площу, бо так всіх просили. Кажу, ну, ми зіграли там тоді з Каленцевою, так сказати, за домовленістю, запитали людей, чи ми тут помістимося всі в будинку будівельників. Люди сказали, ні, ми явно не помістимося. Ну, і вивели, Ірина Каленцева пішла от по тих делегатів будинок будівельник і привела їх туди. Я їх, людей вже розігрів до відповідних кондицій, поки вони там ходили туди-сюди, там десь півгодини минуло до того часу. Ось. Розігрів людей, так скажемо, ще Богдан Горень підіспів, теж поміг розігріти людей. Ось. І вже тоді прийшли ці партійці, і там їм дали по всій, по повній програмі, розумієте, вже тоді люди, це вже психологічно людей
довели.
Мається на увазі, подолали той бар'єр, що можна комуністів критикувати, бити, ну, в переносному смислі, я маю на увазі, ось, публічно, що це такі самі
люди. Ця ситуація була характерна тільки для західного регіону нашої країни, чи все ж таки цей рух набував потужності всіма теренами?
Я би сказав, допустимо, ну, Львів був найбільш готовий до того. От. В Києві, якщо Львів був, то, власне, того, ну, то психологічно, то ті, що були за ту ідею, були в лідерах, то Київ ще лишався, от ті, що хотіли змін, були, якби називається, десь у меншості на той час. Ось. Ще такого не було. Я навіть вам скажу таку річ, ну, це, як вона називається, це було 13 червня, що люди вже були готові, люди вже не сприймали комуністів як такі. Ось. То орієнтовно, мені здається, що тут був тоді, коли я вже вийшов, коли я вийшов вже з СІЗО 9 листопада, то, а тут у Києві був мітинг, ну, орієнтовно 12-13 листопада був тут мітинг біля стадіону, екологічний мітинг. І по кількості людей тут на тому мітингу, і по тому, яка то була атмосфера, кияни не були готові ще чинити, ну, якийсь опір системі.
А чому так сталося, на ваше бачення?
Все дуже просто, як на мою думку. Львівщина перебувала в такій вже прямій окупації, фактично з 44-го року. От. в Київ перебував вже
значно давніше.
Значно давніше. Угу. То вже до років 25 швидше тут так. Почалася окупація. Ще далеко було те покоління живе, то покоління, яке зазнало, допустим, які там були переслідування, які там були вбивства масові, чинили НКВДшники, ці, які злочини вони чинили. Це все ще було свіже. Купа людей то пережили, розумієте? От. У той час, коли вже в Києві ти таких людей, які прямо от знали, які це бачили.
Тобто не було того покоління, тієї частини покоління, яка передавала цей запал боротьби.
Не було вже того покоління. Вже по-новому. Ви розумієте, я вам скажу таку річ, буде дивно, але я в радянські часи, я був радянським патріотом. Тобто, попри те, що я батьків знав, як, що то було і так далі, але вже це був так собі, якась книжка, якась, міф, там так далі. А виховувався в школі, інтернат, купа книжок перечитав, отих, знаєте, про Валю Котика і про всяких так далі, комсомольських тих, підібрана література. Зробили з мене, так сказати, твердого, так сказати, комуняку, як називають, по погляду, і патріота СССР. І ще навіть, я ж говорю, навіть у 84-му році мене викликали в КГБ в Новому Рангої і так далі. Я був патріотом СССР. Навіть попри те, що мене той.
Але все ж таки генетично ви були патріотом своєї країни.
Ви знаєте, що я вам скажу таку штуку. Не знаю, як хто, але я прийшов до патріотизму чисто раціонально. Проаналізувавши все, я зрозумів, що не може бути вільна людина, коли не вільна нація. Що воно завжди буде, що в імперії завжди буде тиснути на людей, завжди буде тримати людей в покорі, завжди буде обмежувати свободи, лиш би не допустити можливості її розвалу. Неможливо в імперії, імперія неможлива бути демократичною. Ось. Неможливо бути демократичною, у принципі. Хоча я вам скажу таку річ, що в нас, що був шанс в совєтських, в горбачовські часи зберегти імперію, був шанс, але вони цього не зробили. Вони в м'яку імперію, допустимо, от реформувати його до типу Європейського Союзу. Це можна було тоді зробити. Вони вирішили зробити інакше. Вони не вміли керувати шляхом як спільної справи, щоб це зробити спільну справу. Вони вміли керувати, я начальник, ти дурень, тобто державою. Угу. От, держави, держати. От ми є, от побудували типу матрьошки: Росія, Совєтський Союз, Варшавський договір мається на увазі, так далі. Тобто це все як була матрьошка. І інакше вони не бачили. І по факту я вам скажу, це вже так скажемо, я може трохи упереджую ваші питання, але
можемо, давайте.
Отан проголошення незалежності.
Я навіть ще, давайте, до моменту проголошення незалежності. От ви так розповідаєте, що було, коли почалися процеси, коли пішли тріщини по Союзу, що було зроблено не так, що оця машина, ця велика імперія почала розриватися під тиском, наче зсередини самої себе?
Знаєте, я ж, власне, говорю, що вона почала розвиватися ще в 80-х роках. Угу. І це я зауважив.
Що було передумовами цього?
Передумовами була та, що вона, що, знаєте, ота піраміда, вона себе вичерпала. От. Бо та імперія була побудована за типом піраміди. Піраміда себе вичерпала, вона стала неефективна. Не можна було ефективно мати виробництво, так сказати, визначаючи з Москви.
Тобто причини суто економічні, я скільки розумію.
У принципі, причини більше економічні. далеко набагато більш економічні, ніж
тобто
політичні.
Тобто політичні зіграли вже опосередковану роль.
Безумовно. Mm-hmm. То вже, так сказати, знаєте, ото ленінська теза, що політика це є, так скажемо, продукт економіки, чи як там, скажемо, ну, похідна економіка, це є факт. Економіка розірвала Совєтський Союз. І я ще десь або січень, лютий 84-го року, на бесіді в КГБ в Нурнгові, я їм сказав, ви розвалите цю страну. От. І я йому розклав, чому та страна, кажу, не ми.
Ну, за такі слова, я впевнений, переконаний, що вас тоді
власне, добряче. Власне, мене викликали, тобто це вже, так сказати, я туди вже пішов, тобто вже готувалася моя посадка. І коли йому, я вирішив, так сказати, піти, ну, може так, вирішив, не вирішив, так, вирішив собі, ну, ва-банк, тобто, що сказати все, що думає. І я йому от розказав, що, кажу, не ми, ну, хто там, кажу, іначе думає, типу, а ви, апарат, от, государственний, от, і та вся влада, ви кажу, ви розваляєте цю страну. І я йому то все розклав, чому, що, як, ми довго з ним розмовляли. Він виявився людиною, видно, розумною, совісною, чи так далі. І мене тільки мене упрашував, ну ви як-то м'якше, ну так не висказуєте, ну пишуть на вас всякоє, і так далі. І в тому плані, ну я, у нас було друге мнення у вас, намного худше. Виявляється, я склав тим, що я дуже відверто це сказав, я склав так далі. Але так чи інакше мене ось відтам вигнали з Сибіру тоді. Ось це було. І я поїхав в Одеську область вчителювати таємно. Я влаштувався там вчителювати.
Ось. Чому таємно?
Ну, таємно як? Тому що, в принципі, ну, без, що в мене трудова була вже настільки списана, ага, багато виганяна із роботи і так далі. Це ж, знаєте, як пішов, там же ж завжди є, то й мене ж вигнали з роботи по статті і так далі. То я влаштувався лише з дипломом. З дипломом влаштувався, а пішов на місце, яке вони зберігали для мого брата меншого, якого взяли в армію, ну, той самий, вони зберігали місяці ді брати, мене просто без всякого взяли от, на роботу, і там собі я працював. Допоти, допоки мене не вирахували, що я там є. Ну, як називається, мені довелося прописатися на той час. Як тільки прописався, вже зразу ж мені через тиждень-два директор школи говорить, а тобою КГБ цікавиться.
Пане Іване, ще один такий незаперечно цікавий факт з вашої особистої біографії. Це вже останні роки перед розвалом Союзу. Ви вступаєте до Української гельсінської спілки.
Так.
Але потім у вас виникають якісь внутрішні неузгодженості. Ви особисто були не згодні із політикою.
До речі, да. Навіть не то, що в Українській гельсінській спілці, навіть та декларація була, що я її типу розповсюджував, крім того, що я сказав на мітингу, що там треба пам'ятники бандерівцям ставити і треба свою державу, свої символи будувати і так далі. А і те, що я розповсюджував у декларацію ГС. Але, ну, декларації було записано...
Да, що там було особливого?
Конфедерація, от, головний пункт, навколо якого точився розмова, це була конфедерація нині союзних республік.
Щось типу СНГ, так, вже потім було
типу,
створено?
Типу, що потім, що було СНГ. СНГ,
да, СНГ.
І я говорю, ну, хтось з вас, тоді часто були дискусії з В'ячеславом Чорноволом, з Гореньми, братами, так далі, я кажу, ну, от, хтось з вас вважає, що ми можемо, що з Росією можна побудувати співдружність, ну, конфедерацію? Да ні. Ми між собою не вважаємо то. Людям ми пропагуємо, що це добре. Люди нам вірять, бо от, я не говорю там про себе, кажу, ну, у вас такі ж біографії, купа руки ув'язнення. Люди вірять вам? І переконують, що це добре. От. Неможливо побудувати таке, в принципі, неможливо побудувати. То на що ми людей обманюємо і так далі. У нас ця дискусія точилася, і вона завершилася тоді, коли повернувся Левко Лук'яненко з в'язниці. Ми тоді зустрілися в шістьох. У нас така була Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горь з одної сторони, а з другої сторони Григорій Приходько, Іван Кандиба і я.
Могутня кубка.
Ось, ну, ми зустрілися у Львові, не пам'ятаю вже в якому приміщенні, ну, зустрілися, ми довго дискутували, і ми не переконали одні одних, і потрошки, скажімо так, от ми в різний спосіб залишили УГС Іван Кандиба, то ж Приходько. Я навіть не знаю, чи Приходько і був у УГС. Я навіть не можу той. Ну, принаймні, я от тоді залишив УГС. Ну, як? Мене залишили. Ну, то відбулося так. Ніби я, ніби мене, ніби от так собі. Мене залишили. Це десь був, це була осінь 89-го року. От. І перед тим я створив таку групу відновлення УНР, Української Народної Республіки. От. Ну, як, ну, не я, Григорій Приходько, я там, ну, купка людей, ми створили таку, що потім з цього виникла Українська Національна Партія, потім вона УНСО, ну, то все там трансформувалося і так далі. Правда, до створення Української Національної Партії я не дійшов, через що? Знаєте, я відчув, що дуже багато дуже надто потужний контроль з боку спецслужб того всього. От не можна це щось зробити, якщо я тільки щось роблю планово, з кимось узгоджую і так далі, все воно розвалюється. Я можу тільки щось спонтанно зробити, що тільки я знаю, що роблю і так далі, тоді виходить. Я побачив, що, ну, що це не то. Ну і крім того, знаєте, дуже воно нас збивали на такі крайні позиції, особливо антисемітичні позиції і так далі.
Ксенофобські.
Ну, відчувалося, що от саме в тому напрямку ксенофобському нас туди штовхають. І я, ну, мені стало некомфортно, я подав відставку. За два тижні до з'їзду партії я подав відставку. От. Я і не думав займатися політикою. Я засів записати дисертацію.
Але життя вже трошки згодом пов'язало вас тоді, цією політикою.
Безумовно. Мається, в 89-му році я засів писати дисертацію, я взагалі не думав балотуватися. Так далі. Це просто чисто випадково. Приїхали земляки, раз приїхали, другий раз мене вламали. Ось. Тому що рух вже на той час вже трошки з гнильцою був. І рух висунув по округу Старосамбірському, звідки я родом. Такого собі Чауса, генерального директора Полярону Львівського. Ось, ну, то і ціле сімейство було Чаусів, яке було тісно пов'язане з КГБ і так далі, ще то все. Ось. І мої земляки приїхали, кажуть, ну дивіться, що нам рух суне тут. От, а ти маєш тут шанс, ти популярний тут, і так далі. То раз приїхали, я відмовив чемно. Другий раз приїхали, вже там підсилилися ще діячами місцевими з Києва, тобто не з Києва, зі Львова.
Добре, ми зараз це продовжимо. Хотілося повернутися до питання до вас, пане Миколо. І давайте згадаємо про українську політику та політичні настрії, які були притаманні нашій країні, ну або у всьому СРСР в 90-91 роки. Як це було? Що це було?
Настрої були різними. Навіть в моїй сім'ї йшли суперечки між мамою і татом, чи треба голосувати за незалежність, коли в 91-му році це голосування відбувалось. Я жив тоді в Києві, власне, як і зараз. І думаю, що приблизно настрої були 50 на 50, тобто без впливу західних областей, без того, про що розповідав пан Іван, навряд чи би в Києві оці відбулись якісь події революційні, тому що були більш помірковані такі настрої. З політичної точки зору, оскільки в 90-му році відбулись вибори до Верховної Ради, тоді ще при Радянському Союзі, то, відповідно, почали набирати силу і такі партії, як Рух, партії нібито націоналістичні, але чи були вони націоналістичні по факту, теж, знову ж таки,
дуже умовно.
Ну, є нюанси, напевно, люди були різні. Напевно, були там люди з певним бекграундом, які дійсно здобували незалежність, а можливо, там були і приспособленці, і колишні комуністи, хто як потрапив у це, власне, колега сказав, що дійсно ще в 89-му році вже рух був чимось дискредитований. Мені тут важко сперечатися, бо особисто я ці часи вже вивчав з історії, як історик з освітою, тобто був не в тому віці, щоб в цих політичних течіях на той момент розумітися, але, звичайно, вже тоді націоналістичні рухи деякі були дискредитовані, хоча, напевно, було зрозуміло, що Радянський Союз так чи інакше потрібно демонтувати. Це таки Верховна Рада першого скликання, при всіх питаннях до неї в цьому допомогла демонтувати цю стару систему, тому що відбувалися певні голосування, декларація про незалежність, можливо, ми потім трохи...
Про державний суверенітет.
Ну так, була. Декларація була спочатку про державний суверенітет, ну, тим не менше, от... Якби в 90-му році не була обрана Верховна Рада, то, напевно, що не було б цієї декларації. З технологічної точки зору, можливо, радянське керівництво взагалі допустило помилку, коли ці вибори відносно демократичні проводили. З технологічної точки зору, звичайно, тоді ситуація була зовсім не така, як на нинішніх виборах. Зараз для того, щоб, як кажуть професіонали, спахати округ, потрібно десь 2 мільйони доларів за місце в списку, ну десь від 3 до 5 в деяких випадках. А тоді прийшли деякі люди незаможні, можна було просто бути от популярною людиною і мати шанси на проходження, тому... Тодішня політика, звичайно, дуже відрізнялась від політики нинішньої, ще менше вирішували ресурси, можливо, було трохи менше ще цинізму на той час політичного, бо потім, коли молода демократія набивала перші шишки, то рівень цинізму, зокрема, і моїх колег, політичних консультантів, політичних технологів, потроху зростав. І зараз фактично багатьом з нас не так важливо, з ким працювати. Ми, власне, виконуємо свою роботу технологічно. Ну, і, зокрема, і депутати, обранці теж зрозуміли, що в основному місце в Верховній Раді – це більше годівничка. І от на сьогоднішній день фактично немає в Україні політичних партій справжніх західноєвропейської точки зору, класичної. Наприклад, партія повинна пережити свого засновника, свого лідера, повинна мати чітку ідеологію. А в нас виходить, ну, взяти там, наприклад, соціал-демократичну партію об'єднану. Фактично, коли відійшов від влади Леонід Кучма, партія, ну, розвалилась. Була така партія «Наша Україна», поки Віктор Андрійович Ющенко був лідером опозиції, потім президентом, це була провладна партія. Коли Ющенко відійшов від влади, фактично партії немає. Те ж саме сталося і з партією регіонів. Коли був в силі Віктор Янукович, це була крута владна партія. Коли Янукович втік, відповідно, партії немає. Тому в класичному розумінні фактично не створено в Україні і по сьогоднішній день політичних партій. Цю тезу можуть оспорити буквально дві партії. Це партія «Свобода», яка, ну, теоретично має націоналістичну платформу, хоча там теж багато всього цікавого в партії. Ну і можливо, в якійсь мірі партія «Батьківщина», але ми теж ще не знаємо до кінця, бо поки що це теж партія лідерського типу, але зараз там деякі є перетворення, які дають можливість створити справжню партію, чи це відбудеться, чи ні, історія покаже. А так, фактично, є політичні певні угрупування з метою взяти владу, і класичному розумінні, от партії так і не були створені, як і в 90-ті роки, так і зараз.
Повертаючись все-таки до 90-х років. Перший такий надзвичайно важливий акт державотворення – це був декларація про державний суверенітет. Це приймалося свідомо чи приймалося під тиском суспільних настроїв тоді?
Тиск певний був суспільних настроїв, була, наприклад, революція на граніті. До речі, були цікаві подробиці стосовно лідерства. Ну, мені відомо, що певні люди, які стояли за цією революцією, хотіли запропонувати її очолити В'ячеславу Кириленку.
Угу.
Але він жив у студентській общазі, і до нього просто не додзвонились. Тобто йому раз, два подзвонили, до Кириленка не додзвонились.
Історичний шанс втрачено.
Так, да, додзвонились до Данія Олеся, бо він був відносно мажорний, жив в Києві, там був внуком директора, ну, до нього можна було додзвонитись. Відповідно, він очолив, і, звичайно, цей тиск був, по-перше, тиск громадськості. Mm-hmm. По-друге, був, ну, про це Іван Іванович не говорив, але я скажу, що був певний тиск зовнішній. Тобто наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, вони теж дійшли до висновку.
А тоді вже можна було говорити про західних партнерів?
Я вже не, я сучасна мова кажу. Вони дійшли вже до висновку, що Радянський Союз потрібно якось розвалювати. Зокрема, пан президент США Рональд Рейган, який був президентом, здається, з 81-го по 89-й роки.
Та тоді і прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер закидали те саме, що вона це зробила також.
Казав досить недвозначно, що Радянський Союз – це імперія зла, і ця імперія зла має
зруйновано.
Як ви згадали англійку Маргарет Тетчер, так от в англійців є такий вислів «приєднатись до більшості». Це означає померти, бо більшість вже померла. Так от намагались Радянський Союз приєднати до більшості, тому був певний тиск, певний вплив зовнішнього світу, певні суспільні настрої, бо дійсно Львів став частиною Радянського Союзу тільки під час Другої світової війни, і там дійсно далеко не всі були в захваті. Плюс, якщо ширше подивитися взагалі на Прибалтійські республіки, то теж там є навіть така гіпотеза, що такі країни, як Латвія, на 100% в Радянський Союз так і не інтегрували, що все одно там настрої були, не вдалося їх комунізувати на 100%. І, відповідно, ця лавина, вплив західних, ну, якщо не партнерів, то західних країн, сил, вплив громадськості, звичайно, на депутатів теж тиснув, бо вони розуміли, що якщо вони на цей, на ці настрої ніяк не будуть відповідати, то, відповідно, вони, по-перше, втратять владу, можливо, і фізично можуть з ними бути певні неприємності, бо настрої були різні. І, відповідно, от і до того ж, якщо говорити знову ж таки прагматично, багато хто з них вважав, що відокремившись від Москви, можна буде і більше гроші робити. Легше це буде, бо не буде вже старшого брата, можна буде самим володарювати в країні. Ну і от поступово, дійсно, завдяки таким людям, як пан Макар, завдяки іншим людям сміливим, потроху цей процес рухався. Бо, як правило, дійсно, будь-яке суспільство інертне, і відсотків 90-95, можливо, навіть 99, все-таки не до яких активних дій з приводу здобуття незалежності, ну, не застосовували ніяких активних дій, а, так би мовити, болото чекало.
Але з боку держави, що тоді існувавшої, так, була спроба реваншу. Ми пам'ятаємо цю спробу у спробі державного перевороту ГКЧП, як його ще називають. Все ж таки утримати цю всю машину.
Не було такої спроби. Це фікція.
А розкажіть.
Це фікція.
От нещодавно це була дата якраз 19 серпня.
Да. Я ту добру дату пам'ятаю, це день народження мого батька покійного. Було, я це добре пам'ятаю, як воно було. Я в той час був в своїх краях. Ось, приїхав зразу ж сюди, до Києва. Знаєте, відчуття фейку
було присутнє.
Знаєте, відчуття фейку було присутнє. Я сьогодні, чим далі, тим більше переконуюся, що це фейк, що це було спеціально розроблено, щоб Ось до того все йшло, в принципі, ну, паровозом у нас була, скажімо, Прибалтика, воно потрошки в Союз розповзався, і йшло воно до того, що, допустимо, Прибалтика собі, ну, оскільки вона і не була визнана світом в складі СССР, вона собі виходила з Союзу, ми мали би нібито залишатися ось в тій конфедерації, в тому, ну, якомусь тому Євразійському Союзі. Ось. Все йшло до того. От йшов той Новогорівський процес. І він мав, підписання нового союзного договору мало би бути, і все йшло до того, і нічого тому не загрожувало. І тут раз отакий недолугий нібито переворот. Перевороту реально не було. Бо якщо переворот, то еліта моментом знищується, стара еліта, ну, як звичайно, і так далі. Тут і нікого не знищували, і так далі. Там, ну, кількох одіозних фігур там десь з вікна випустили в Москві, і так далі. По факту нічого не ставалося. То, що я бачив в Києві, от в мене було постійно відчуття фейку.
Там в Москві, наприклад, танки зупинялися, була хроніка на червоне світло.
Так, світлопору. Весь театр подій тоді розвернувся, власне, в Москві.
Ось, ну і ж, ну от що, ну зупинялися танки, допустимо. Тобто, все, от, ну було, ну, для картинки, звичайно, треба, що нібито танки ходять.
Я ще пам'ятаю, це був дуже маленький, ці кадри з телебачення, обстрілу Державної Думи.
Ні, до Державної Думи то вже пізніше. То вже в 93-му році стріляли по Державній Думі, і то вже коли був там, вже в самій Росії там був з Верховної Ради. Тоді в даному випадку нічого там не стріляли, нічого так далі. Оце було нібито щось було. Така потужна держава, от так собі просто розвалюється. Я в то внутрішньо не вірив. Ну нібито сказали там обдзвонювати депутатів від з Полтавщини, які сиділи поряд нам у Верховній Раді. Я обдзвонював депутатів з Полтавщини, щоб на позачергове засідання Ради. Але я, ну, для мене не було то щось таке особливе. Я в це не вірив. От проголошували незалежність, в принципі, я знав, що не треба проголошувати незалежність, треба відновлювати незалежність, тому що я був свого часу лідером групи відновлення УНР. Відновлювати УНР. Ну, в той же час, допустимо, чинити опір тому, знаєте, така, типу, ейфорія туди-сюди, от, все йшло в тому напрямку, ну і Бог з ним. От приймаємо той акт про незалежність, то й приймаємо той акт.
Ну і, власне, цього року також, крім 27-ї річниці незалежності, ще ми святкуємо 100-ту річницю відновлення державності.
От, власне, що, да, все, відновлення, ну, власне, що, от, 100-та річниця, тоді дійсно було проголошення незалежності, от то було. А що ми тоді робили? От, ну, непонятно. Фактично, ми грали в ті ігри, які нам задали московські спецслужби. Все вони контролювали. Це був найпрекрасніший момент. Хочете незалежність, ви маєте незалежність. Але вся наша еліта контролювалася тут набагато краще, ще навіть, як в часи, допустимо, Щербицького. Набагато краще. Чому? Я вам приклад наведу. За часів Щербицького, у 89-му році, коли ще Щербицький за місяць до того, як його відправили в відставку, Щербицький, Шевченко, яка керувала Верховною Радою, була голова президії Верховної Ради, от, приймають, ратифікують конвенцію про комбатантів. За тою конвенцією такі УПА визнавалося воюючою стороною. Ратифікують. Ратифікований документ, це має силу закону. До сьогодні ця конвенція у нас не введена в дію. До сьогодні. Що це значить? Це значить, що Щербицький і Шевченко були далеко прогресивнішими, більшими, ну, скажімо, націоналістами, ніж, допустимо, ну, Порошенко, Ющенко і всі попередні уряди, президенти і так далі. Вони були далеко прогресивнішими. От, однозначно. Говорити про те, що ми були, Верховна Рада була хороша, вона була, безумовно, краща та Верховна Рада, ніж зараз, що є. Однозначно, допустимо, ну, не було вже настільки фальші, все куплено, продано і так далі. Но вона була гірша, ніж попередня президія в плані, ніж попередня президія Верховної Ради УРСР. Наша була гірша, бо ця зуміла це зробити. Слово різні. До сьогодні, до травня місяця 2014 року, ми платили пенсії відставникам Чорноморського флоту Росії. Це, що це означає? Ми вам дали незалежність, але ми вас так обклали всім, всякими газовими угодами, всякими пенсіями відставникам Чорноморського флоту Росії, і не тільки відставникам, а й багатьом іншим. Настільки нас обклали, що це фактично колонія залишалася.
Ну, вибачте, газова угода до 2005 року включно, наче була для України економічно вигідна.
Да, все це то так, якщо не в одному місці вкрали, взяли, то в іншому взяли, але при...
Ну, було 50 доларів за тисячу кубів.
При шварту, але ми були пришвартовані до Росії так, намертво, ось, що, що були пришвартовані, і повністю все контролювалося. Угу. Повністю все контролювалося. Концепція переходу до ринку економіки, до речі, яка проводилася у нас, розумієте, я тут гвалтував тоді з Верховної Ради, що ж ви робите, проводилася так, щоб нас обчистити, затримка з цінами на сільськогосподарську продукцію, яку ми були головними поставщиками в СССР сільськогосподарської продукції, у нас було, тобто, концепція була переходу така, що от стримуються ціни на СГ-продукцію, на все решта відпускається. От обчищувати Україну таким чином. Ось. Приватизація. Знову таки, обчищена Україна, тоді вона приватизовується. Тут нема, бо нема кому от, все, що можна було вигребли, тим концепцію, ну, що впровадження тої концепції от, переходу, звідси з України вигребли, тоді приватизація. Приватизували все російські компанії, ну, російські бізнесмени, приватизувалися в Україні. От як це все робилося. Обчищували, як має бути, і тримають нас зараз за одне місце, розумієте? І говорить, друге, коли я про це говорив з трибуни Верховної Ради, мені навіть не то, що мені не дали можливості навіть розмножити законопроект. Будь ласка, 19 грудня, 91 рік, 19 грудня, друга половина цього дня, стенограму можна подивитися. Мені не дали розмножити навіть законопроект, де я пропонував, слухати, так не можна.
Що значить розмножити законопроект, щось такого терміну, я не знаю.
Ну, розмножити, щоб роздати депутата.
А, в смісі, копіювати.
Так, відкопіювати, бо тоді ж так не було, що так, можливо, як зараз, допустимо, так. Взяв на принтер поставив, чи там, чи на ксерокс від ті самі. Я то зробити не міг, а Верховна мені не дала. Це все контролювалося тут. І нема незалежності ні тоді, і ні зараз немає незалежності, розумієте? Вся верхівка наша, ось, це є агентура Кремля. Однозначно. Ось, наш президент, наш прем'єр, наш всі генпрокурор, і так далі, це агентура Кремля. Навіть отой випадок, розумієте, на нас напали, в Крим забрали, частину Донбасу забрали, ми досі не оголосили воєнний стан. Що це значить? Ми не воюємо. Хто нам каже, допустимо, президент наш, наша влада офіційно дотримується, що у нас є громадянська війна. Бо як є війна, оголошується воєнний стан, розриваються дипломатичні стосунки, ну це просто. Ну то ж не треба думати велосипеда. І тут в такому випадку винен хто? В такому випадку винен агресор. В то всіх тих, в тій шкоді, яка задана фізичним, юридичним особам в нашій державі.
Але тоді кредитів не можна буде брати і так далі, куба буде зручностей для діючої влади.
Кредитів ніхто, ви розумієте, в чому справа, що у нас за Україною стоїть вся правова система світова на Україні тримається. Бо якщо вони не втримають цілісність України, це означає, що все рухнуло. Чому? Тому що найбільші держави світу давали нам гарантії нашої територіальної цілісності, коли забрали в нас ядерну зброю. Все це рухне, всі це розуміють прекрасно. Ось. І друге, тоді в 14-му році, розумієте, люди валом йшли в армію. Ми готові були битися до останнього. Ось. Все зіпсули. Ви розумієте? Я був з 14-го року, так, по 15-й був в армії. Це жахливо. Це жахливо, нас здавали. Нас
але
здавали.
За декілька років ситуація змінилася. Ну,
за декілька років армії. Ситуація не змінилася.
Всередині армії.
Всередині армії ситуація не змінилася. Змінилася навіть на гірше. Я от за той час, коли я був в Айдарі, з літа 14-го року по літо 15-го року, ось, ситуація навіть погіршилася. Бо якщо ще спочатку це був, ну, типу, якийсь було... От, отої формалізації такої не було, то тобі дали зброю, ти був, ну, чекав, там все-таки команда, якесь було командування, ти міг, ну, над тобою не довліла та система совєтська, я на жаль, як ти дурень, ось, то чим далі, то та система то ста система поверталася, то, як називається...
Куди ж в армії буде дисципліна?
Та не дисципліна, питання не дисципліни, питання отої совкової системи, розумієте, отої твердої совкової системи, розумієте, як називається, знущання одне на друге, так далі. Приходить командир, не знає, що він хоче, але він хоче показати, що він командир і так далі. Розумієте, ну це прийшли... отримали силу ті старі совкові командири, і з того нема ради, розумієте, ну, я тут занадто мало часу, щоб я розказав все, що робиться сьогодні в армії, розумієте, це жахливо.
Давайте ми підсумуємо два погляди. Я поставлю вам запитання до кожного, воно буде адресовано кожному з вас, але хочу почути два ваші особисті погляди. Як українці змінилися за 27 років? Пане Іване.
Українці за 27 років українці розчарувалися.
Угу.
Українці розчарувалися дуже сильно. А змінилося, знаєте, старше покоління розчарувалося, а молодше покоління готове мати свою державу. Ось питання, чи його є настільки багато, що воно вже готове мати ту державу.
Чи є кому виховувати це нове покоління?
Воно само виховується.
Саме виховує.
Бо будь-хто, будь наші діти виховуються не нашими словами, наші діти виховуються нашими ділами. Ось так само і молоде покоління виховується нашими ділами, виховуються ділами наших сусідів і так далі.
По-перше, дійсно, за 27 років є певне розчарування, бо тоді в 91-му році казали, що Україна – це нова Франція, що ми досягнемо рівня західноєвропейських країн, нічого цього не відбулося. В Україні дуже багато бідних, за даними ООН, 60% знаходиться українців за межею бідності. Але є певні позитивні зрушення в тому, що, наприклад, тим не менше, незважаючи на те, що держава бідна, все-таки набагато більше можливостей виїхати за кордон, ніж в Радянському Союзі, бо в Радянському Союзі там треба було ще правильним бути, там в партії треба було бути, або спортсменом видатним, інакше за кордон, ну, було дуже важко. Зараз в Україні з цим все-таки легше. Ну і певних можливостей деяких стало все-таки більше порівняно з Радянським Союзом, зокрема, на жаль, для шахраїв, для певних авантюристів теж, якщо в Радянському Союзі була більш зрозуміла кар'єрна сходинка, що там треба було пройти там один, другий, третій щабель, то зараз, наприклад, можна себе назвати на тому ж телебаченні ким завгодно. Іноді людина називає себе, наприклад, військовим експертом і не розуміє, як взагалі виглядає БУК, скажімо. І от таких от можливостей для авантюристів, ну, стало значно більше.
І останнє комплексне запитання, воно буде з двох частин складатися. Як змінило суспільство і українців Революція Гідності і війна? Пане Іване.
Знаєте, Революція Гідності, це була не Революція Гідності, це була війна.
Угу.
Це початок, новий початок етапу визвольної війни.
Угу.
Однозначно. Війна протверезила українців. І Революція Гідності теж. Ну, та, що ми називаємо Революцією Гідності. Ми тепер розуміємо, що цю Революцію Гідності, фактично, це ініціювали наші ж ті, от, фактично, це був, а з іншої сторони, це був переворот. От, що ініціювали ті, що сьогодні мають владу. Війна, війна нас протверезила, зрозуміла, що це, що ми, що ніяка держава, ніяка незалежність не здобувається мирним шляхом. Друге, війна нас показала, що поки в нас керуватимуть державою агенти, кремлівські агенти, допоки ми дійсно тої незалежності мати не будемо, як і не маємо.
Пане Миколо.
Були різні наслідки подій на Майдані, і позитивні, і негативні. З точки зору позитиву, певне згуртування виникло, наприклад, ну, майже всі мої знайомі ті чи інші пожертви робили на армію. Можливо, деякі з цих пожертв навіть не дійшли тоді у 14-му році, у 15-му, бо теж багато виявилося шахраїв і так далі. Але, принаймні, всі намагались хоч якось. армію підтримати. З іншого боку, події на Майдані призвели до радикалізації певної суспільства, бо я пам'ятаю, я тоді щоденник певний вів, теж іноді заходив принаймні подивитися, що там відбувається. Наприклад, ще в грудні 13-го року якийсь ризик перестрілки на Майдані Незалежності сприймався як фантастика. Через два місяці ми вже адаптувалися до того, що можна в центрі міста вбити сотню. Відповідно, от більше стала така толерантність до насильницьких дій, хоча б навіть насильницьких дій виправданих певним чином, але все ж таки. От. І, відповідно, ця радикалізація відбувається і далі, більше озброєння, що з одного боку, можливо, добре, бо якщо в нас будуть загострення військові, більше людей озброєння, але з іншого боку, наприклад, навіть в якійсь побутовій сварці, нарватися на людину, скажімо, неадекватну і озброєну вогнепальною зброєю, ну, зараз десь один до одного. Якщо взяти будь-якого пересічного киянина, ну, з ймовірністю, думаю, 40% мінімум він може бути озброєний вогнепальною зброєю. Якщо, особливо, якщо він агресивний, то цей відсоток збільшується. Тому от хотілося б все ж таки на прийнятних умовах це завершити, щоб було певне повернення до мирного життя, бо рівень радикалізації суспільства робить для людини, яка не є екстремалом, робить життя, ну, не завжди комфортним, чесно кажучи.
Побажання Україні і українцям до 27-ї річниці.
Побажання до 27-ї, щоб нарешті зрозуміли, що нам ще за незалежність треба боротися. І що вона так даром не дається.
Пане Микола.
Ну, в мене буде прагматичне побажання. Бажаю всім українцям заробляти принаймні по $500 на людину. І, до речі, саме це економічне піднесення призведе і до повернення і Донбасу, і Криму, бо одна з основних проблем була економічною. Тим же кримським військовим розповідали, що в Україні ви одні гроші отримаєте, в Росії інші. Тому я думаю, що коли українці стануть заможнішими, то автоматично і держава стане демократичнішою, і інші проблеми будуть вирішені.
Спецвипуск програми «Історичні діалоги. Шлях до незалежності». В гостях студії «Радіо Марія» політичний експерт і консультант пан Микола Спиридонов та останній дисидент, депутат першого скликання пан Іван Макар. Дякую, що поділилися з нами вашими знаннями, вашими спогадами, вашою мудрістю. Дякую, що долучилися до цієї розмови. Почуємося в наступних ефірах.